Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi, labrīt, klātesošie, kas ir gatavi ziņot vai sniegt kādu papildus informāciju. Pulkstens ir 9, un mēs varam sākt Talsu novada pašvaldības kārtējo domas sēdi. Un domas sēdē pavisam bija deputātiem izsūtīti 40 darba kārtības jautājumi, bet lūgums ieiet pirmajā sadaļā, kas ir darba kārtība, un tur ir priekšlikumos vēl 3 priekšlikumi ar lūgumu atbalstīt un iekļaut šodien domas darba kārtībā arī šos 3 jautājumus. Vai visiem deputātiem izdevās tikt līdz priekšlikumiem? Labi, pagaidīsim. Ir, ja? Un pirmais priekšlikums izskatīt papildu darba kārtības jautājumu par pirmpirkumu tiesību uz būju īpašumu tehnikums, kā domzīme viens laidzes pagastā Talsu novadā pirms informatīvās daļas kā 37. Jautājumu. Lūdzu, izdodās deputātiem sadarboties ar sistēmu. Ir, ja? Labi. Lūdzu, aicinu uzsākt balsošanu. Vai varu slēgt? Vai slēdzu? Var. Cik mums ir ājā? 13 deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts šodienas darba kārtībā kā 37. Jautājums. Nākošais priekšlikums izskatīt papildu darba kārtības jautājumu par zemes vienības daļas ezerā ielā 4 Talsos Talsu novadā nodošanu nomā sabiedrībai ar ierobežoto atbildību artisti pirms informatīvās daļas kā 38. Jautājumu. Uzsāku balsošanu, lūdzu. Labi, paldies. Jā, lūdzu.
Mums jau pagaiži, bet pacēlās diskusija, ka šito varētu deleģēt izpildu direktoram, lai nebūtu uz domu jānāk. Nevar vairāk?
Nevar.
Kadastrālās vērtības dēļ.
Jā, to jau mēs izdistījām.
Jā, es sapratu, jā.
To mēs tā kā izdiskutējām un tikām skaidrībā, kāpēc tā nevar. Vai es varu slēgt balsošanu? Jā, slēdzu. Un tad 15 deputātiem balsojot par, šis priekšlikums arī ir iekļauts šodienas darba kārtībā kā 38. Jautājums. Un trešais priekšlikums izskatīt papildu darba kārtības jautājumu par Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 2023. Gada budžeta grozījumiem pirms informatīvās daļas kā 39. Jautājumu. Uzsākam. Jā, lūdzu. Labi, paldies. Aldis Pinkens, jeb Agnes.
Jā, es droši vien varu iesākt. Es tad skatos, vai ekrānos mums ir pieslēdzies kāds no nodaļas. Respektīvi tika saprasts, ka ir nepieciešams izpirkt vienu auto. pēc līzinga, un, diemžēl, summa pārsniedz šo te limitu, ko izpilddirektors varētu nokārtot ar rīkojumu, tāpēc tur ir vienīgā iespēja. Tātad finansējums nodaļas budžetā ir paredzēts, bet bija paredzēts līzinga turpināšanai, nevis izpirkšanai. Un ir izvērtēts un konstatēts, ka vērtīgāk, liederīgāk būtu izpirkt šo konkrētu automobīli, un summa bija, neceros precīzi, bet pāri 8000, un par šādu te lēmumu, lai varētu pārcelt naudu no viena kodu uz otru, ir nepieciešams domas lēmumu. Vienīgais grūtniec budžetā?
Lēmumu projektu. Jā,
paldies.
Paldies. Labi, tad deputātiem ir skaidrība. Varam balsot. Vai varu slēgt izdevās visiem? Tu var? Labi, paldies. Slēdzu. Un tātad 14 deputātiem balsojot par vienam deputātam atturoties, arī šis jautājums ir iekļauts šodienas darba kārtībā. Tad mēs varam ķerties klāt darba kārtības jautājumiem. Un pirmais jautājums darba kārtībā ir par Talsu pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītis attīstības plānu 2023. 2026. Gadam. Šis jautājums jau tika skatīts arī komitejās vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Paldies, slēdzu. Ar 15 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par Mērsraga pirmskolas izglītības iestādes dārta attīstības plānu 2023. 2025. Gadam. Arī šis jautājums tika skatīts. Arī šis jautājums tika skatīts komitejas sēdē. Mirklīt, man kaut kas. Un vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu. Slēdzu. Deputātiem balsojot par, šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais trešais darba kārtības jautājums par bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību Talsu novadā. Arī šis jautājums tika skatīts komitejā, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais ceturtais darba kārtības jautājums par finansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Talsu novadā 2023. Gadā. Arī šis jautājums tika skatīts komitejā, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Jā, Dainis Karols, lūdzu. Jautājums.
Jā, jautājums. Un varbūt arī mēs tā sakos arī priešlikums finanšu komitejā bija diskusija un par finansējumu avotu. Izrādījās tas, ka plānotais finansējumu avots, kas ir paredzēts no vasaras nometnes bērniem no Ukrainas, viņš tika iekļauts pirms tam lēmuma projektā ar domu, ka Talsu novads vinnēs konkursu saistībā ar ar ārlietu ministriju, kas šādas nometnes plānoja līdzfinansēt. Un arī budžets sastādot tika plānots, ka šādas nometnes notiks, pateicoties arī ārlietu ministrijas līdzfinansējumu. Finanšu komiteja izskanēja informāciju, ka mēs nesam vinnējuši vai atbilstoši kaut kādā veidā tiem kritējiem, un mums šis līdzfinansējums nav, kas pats fakts kā tāds izraisa nedaudz izbrīni, jo, kā jau mēs zinām, mēs šādu veidu nometni rīkojām jau iepriekšējo gadu. Mums ir sadarbības partneris un sadraudzības pilsēta Ukrainā, un Ukrainas bērni jau viesojās pie mums Talsu novadā. Šogad bija tā doma paplašināt, bet ja tas finansējums plānotais nav, tad mums noteikti nevarētu būt finansējums no šīs sadaļas vasaras nometnes bērniem no Ukrainas, jo aptuvenāti 10 tūkstoši eiro, manuprāt, arī pagājušo gadu izmaksāja šādu vienu veidu nometni. Mums ir jāapskatās, varbūt jāparunāja finanšu nodeļu, bet man priešlikums būtu no atlikuma gadu beigās. Vai tāda iespēja ir, jo jebkurā gadījumā šādai nometnē ir jānotiek, nu, nebūs divas, būs viena nometne, un ja nav līdzfinansējums, tad mēs finansēsim no saviem budžeta līdzekļiem, un šim mērķim arī šis kods tika paredzēts. Varbūt finanšu nodeļu varētu pateikt, ja tas jau runāja par to, kad apskatīsies līdz domu sēdē citu finansējumu avotu.
Paldies. Agnese Veckā, gan lūdzu.
Labrīt.
Labrīt.
Mums tagad mēs taisam budžeta grozījums uz jūnijas sēdi. Es labprāt tad izskatītu to iespēju. Ja galīgi nekur, tad tiešām mēs varam paņemt arī no atlikuma gada beigās.
Es domāju, jūnija beigas, tas būtu jūnijas sēdi jau uz jūliju, bet tai pārliecībai, ka tai nometnē jānotiek, es nezinu, par kādiem datumiem ir runāts, varbūt tas bija jūlijā vai augustā, nu, ka tai skaidrībai būtu, man liekas, arī nometnes organizētājiem jau pašā sākumā, un dotajā brīdī tas jau ir maijā. Ja Agnes, tu taisies izskatīt, man būtu tas priešlikums, tomēr jau dotajā brīdī ietvert finansējumu no atlikuma gadu beigās.
Jūnija sākumā būs pavisam skaidrība, jo vēl ir ceļā vēl viens iesniegums saistībā ar nometnēm, un tad tos abus vienkārši skatīt kopā. To, ka tam noteikti ir finansējums jāparedz un jāatrod, tas ir vairāk kā skaidrs, jo tagad nu, tās abas nometnes tiks skatīts kopā un deputāti par to informēti. Dar tā? Daini?
Jā. Ko tas mainīs? Jā. Nu.
Tad būs uzreiz precīzāka informācija.
Tas varētu nozīmēt to, ka tie nebūs tie 10 tūkstoši, bet tie varētu būt arī 12, 13, jā? Ja mēs taisamies kaut kā palielināt dalībnieku skaitu. Jā. Nu jā, tad kurā gadījumā mēs nebūsim atgriezties pie šī jautājuma.
Tā nebūs, ka tā lieta būs piemirsta.
Jā, nē, paldies. Mēs neļausim piemirst.
Sandra Petersona, lūdzu. Nē, viss kārtībā. Labi, paldies, tad varam turpināt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais par atbalstāmajām studiju programmu specialitātēm Talsu novada pašvaldības ārstniecības speciālista stipendiju piešķiršanai. Arī šo jautājumu skatījām komitejās. Un ir tātad šim lēmumu projektam bijis atbalsts no komitejām vai deputātiem nepieciešams ir ziņojums. Vai jautājumi priekš... Jā, lūdzu, Jozefa Kļava.
Tā, labrīt, ziņojumas nav, bet mums bija paliela debata par medmāsām. Es tā kā nevaru ieraudzīt, ja viņiem ir gudra... ir vispārējās aprūpas mās, tā viņa sauc. Jā. Paldies, ir.
Paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 15 deputātiem balsojot par, lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais sastais darba kārtības jautājums par atbalstāmajām studiju programmu specialitātēm Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai izglītības jomā. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 7. Darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domas 2022. Gada 26. Maija lēmumā numurs 197 par pirmskolas izglītības grupu atvēršanas vai slēgšanas nosacījumiem. Šeit deputātiem arī bija jautājums par grupām, par grupu piepildījumu, kas arī no izglītības pārvaldes tika atsūtīts, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Vai ir? Jautājums, jā, lūdzu, Sandra Petersone.
Jā, labdien, paldies par to, ka ir mainīta formulējums, bet man jautājums ir sekojuši. Mēs jau esam reiz mainījuši ar domas lēmumu, tad atsevišķu iestāžu, tad grupu skaitu saglabāšanu tādu, kāda viņa ir bijusi. Vai izejot no šī formulējuma, mēs saprotam, ka tas atkal būs jauns stāsts, vai tomēr tiek ņemt vērā arī iepriekšējais lēmums, un tas jau ir uzskatāms par vienu gadu?
Jā, Oldis Katlaps, labrīt.
Labrīt visiem. Mēs neesam skatījuši šādā kontekstā, vai tas ir uzskatāms par vienu gadu, bet faktiski pieņemot šos te grozījumus tām pagājušā gada iestādēm, tas vairs nedraudētu. Un līdz ar to tas nozīmē, ka, tas vairs nav... tas jebkurā gadījumā nedraud tādā gadījumā tām pagājušā gada iestādēm, ja mēs pieņemam šo te lēmumu.
Tā kā domas priekšsēdētājs saka, tad tas ir jauns atskaites punkts, un atkal ir tā pati situācija, kas bija, un atkal mēs, piemēram, pagarinam, otro reizi jau.
Mums ir otro reizi pagājušā gada lēmums.
Šī brīdī tas nebija domāts, ka šis te būtu jau kā atkārtots gadījums, ka šis te būtu tas pirmais gads, ņemot vērā, ka mēs šobrīd šādi te to nosacījumu nosakam. Mēs nebijām skatījuši tādā skatījumā vai pagājušo gadu, kur mēs lēmām ārpus šiem te noteikumiem vai to jau ņemt vērā, jo pagājušā gadā, teiksim, Dundagā šis te bērnu skaits, par ko mēs runājam, ka būtu pieņēmām ar mazāku bērnu skaitu, tas izpildījās. Un līdz ar to faktiski viņš arī netika sasniegts, bet arī izpildījās pats par sevi. Un mēs tādā skatījumā, vai to pagājušo gadu jau ņemt kā pirmo gadu vai nē, mēs īsti neesam tā noformulējuši. Domājām, ka šis pieņemot šobrīd lēmumu par grozījumiem, ka šis būtu tas pirmais gads tādā gadījumā, no kur mēs piemērojam šos noteikumus. Lai nav tā, ka mēs pagājušā gada lēmumu tā kā šobrīd pieņemam lēmumu, ka vien gadu drīkst būt, un tas pagājušais gads jau bija tas. Mēs tādā skatījumā paši vismaz neskatījām. Bet var tā arī, ja mēs kopīgi domājam tā, tad var arī tādā veidā skatīt.
Un kāda ir situācija šobrīd otrai pirmskolas izglītības iestādē?
Otra ir ar Rudte, man liekas, bija. Rudē šobrīd tas bērns skaits ir mazāks, savukārt ņemot vērā to, ka saskaņā ministra kabineta noteikumiem Rozes bērndārzā netik daudz var bērni būt, tad faktiski šobrīd tiek virzīts tā, ka rojas vecākiem tiek piedāvāta arī iespēja rudē. Un tādī gadījumā rudas bērndārzā šis bērnu skaits, kas būtu nepieciešams trīs grupām, tad arī piepildās šie te 40, cik tur 40 vai 41 bērns, kam būtu jābūt. Bet ja mēs pieņemam šo lēmumu, tad izpildās rudē pašā pa sevīm jau.
Labi, paldies.
Manā ieskatā tas nav prāta darbs, jo nu, tur tādus pusotru gadīgus bērnus no rīta vest uz blakus esošo, tāpēc, lai būtu piepildījums rudes bendārzā, tas gudri neizskatās, jo tajā pašā laikā ir rudē dzīvojošie, kuri savus bērnus ved uz roju. Nu, tad tas nozīmē, ka tur tagad tiks vests krustu šķērstu. Es ieteiktu tomēr tiešām pārskatīt un jau tagad iedarbināt šo mehānismu, kā arī šie piecgadnieki atrodas rojas vidusskolas telpās un vienkārši saprātīgi izvērtēt to lietu ar tādu mērķi, lai šis pakalpojums vecākiem būtu tuvāk dzīvesvietai.
Nu, jā, es piekrītu, ka šāds te risinājums var būt, bet nu, droši vien, ka mums jāizvērtē ir. Kā to izdarīt labāk, lai tiešām rojas bērniem būtu pēc iespējas labāk šī situācija, jo arī skolā nu, šobrīd uz sitienu atvērt to grupiņu, droši vien, ka var, bet nu,
jo viņa tas pagājuši gadu bija, nav. Viņa pagājuši gadu bija šajā nu, situācijā gatava, bet pagājuši gadu nu, kaut kā izlīdām cauri, ja, bet arī tur, kur bija mums šīs sarunas ar izglītības un zinātnes ministri, tur arī palika tas, ja, ka tomēr tas pirmskolas izglītības pakalpojums ir pēc ļoti tuvu vecāku dzīves vietām, tad pēc tam viens, trīs varbūt drusciņ tālāk, viens, seši vēl tālāk, ja, bet nu, tomēr nu, tos mazos bērnus vizināt šurpu turpu nav prāta darbs, ja mums ir iespēja kā to sakārtot.
Piekrīt. Viennozīmīgi, ka pēc iespējas tuvāk bendārzam jābūt visu tām apdzīvotām vietām. Tas ir primārais, kas arī gan, kā mēs kā tagad priekšsēdētāji teica, gan mēs kā izglītības pārvaldes skatāmies, gan visu laiku tā politika vai tas skats ir tāds bijis, jā, ka, protams, tā virzība no rojas uz rūdi būtu tanī gadījumā, ja mēs saskatām, ka tas nav citu risinājumu. Protams, ka viennozīmīgi rojas bērniem rojā nodrošināt, tas ir primārais, tas, kas būtu jāsasniedz.
Jā, jo nekādā gadījumā nav primārais aizpildīt pustukšu izglītības iestādes telpas. Labi, paldies, tad varam uzstākt balsošanu. Ja vairāk jautājumu nav, priekšlikumu viedokļu nav. Lēdzu. 14 deputātiem balsojot par, vienam deputātam balsojot pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 8. Par speciālistam izīrējumās dzīvojumās telpas statusā celšanu. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 9. Darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par finansējumu piešķiršanu projektu konkursā Daritals un novadam izdošanu. Vai ir nepieciešams deputātiem ziņojums? Jā, jūs epakļāvāt.
Lai Aigars Šturms tur, nu, tur bija priekšlikumu un labojumu, un viņš arī man bija atrakstījis vēstu, mēs tur skaņojām, lai viņš nokomentē.
Labi, paldies. Labrīt, Aigar, lūdzu.
Labrīt, jā. Tā, to ir atvēršu. Pēc finanšu komitejas sēdes tika papildināta sestošo noteikumu projekta 69 apakšpunkts. Ar nosacījumu, ka uzņēmumam, kurš gribēs saņemt atbalstu, un tā viena no prasībām būs, ka viņš nevar būt grūtībās nonācis uzņēmums, un tas, vai viņš ir grūtībās nonācis vai nav nonācis, tas tiks vērtēts atbilstoši tur saistošu noteikumu projektā minētēji Mēģinātā regulāri sniegtē grūtībās nonākušu uzņēmumu definīcijai, tiks pārbaudīts, vai atbilst. Un tad tas laikam, nu, attiecīgi arī pielikums, pirmā pielikuma 19. punkts grozējas, un papildināts tikai ar šo nosacījumu. Tas viss.
Paldies. Vai ir jājautājumi? Tainis Karalis, lūdzu.
No tajā brīdī mēs saprotam, ka saistošā noteikuma varbūt apstiprināšana un izskatīšana nedaudz ir izjaukusi to kārtību, kā bija katru gadu Tartals novadam konkursa izsludināšanas kārtību un rezultātu paziņošana. Varētu kāds izīmēt to ceļu karti, kad mēs izsludinām šo konkursu, līdz kuram ir, kad ir lēmuma pieņemšanas diena un pretendentiem rezultātu paziņošana?
Žanet. Jā, sveiki.
Labrīt.
Tātad, līdz ko tiek apstiprināti saistošie noteikumi, tas, tātad jūlijā es plānoju viņus izsludināt, tad mēnesī ir pieteikumiem laiks, nu, tā kā mēnesi var pieteikties. Augustā līdz ar to beidzās šis konkurss, tad mēnešu laikā tiek izskatīti visi pieteikumi, un respektīvi pēc maniem aprēķiniem, līdz oktobra vidum vajadzētu būt, ka ir parakstīti tā kā līgumi ar tiem, kas ir uzvarējuši šo konkursu. Nu, kam tiks pat iedots tas līdzfinansējums.
Optimistiski, bet paldies.
Josefa Kļava, lūdzu.
Kā varētu izsludināt jūnijā, ja šie saistošie noteikumi ir jāskaņo gan varam, gan finanšu ministrijā? Jūs domājat, tik ātri būs visas atbildes, ja sludināsiet bez saskaņošanas, ja kādi tie plāni?
Žanete, lūdzu?
Man liekas, ka viņi nebija jāskaņo ar... Aigar, varbūt tu vari palīdzēt? Mēs skatījāmies šo punktu.
Man liekas, ka tur tik jāpaziņo. Aigar,
jā, man liekas, ka bija jāziņo.
Aigar, lūdzu?
Jā, cik atceros, tad tieši tā bija tā kārtība, bet nu, bija katrā ziņā jāizsūta arī finanšu ministrijai, no finanšu ministrijas atzinos jāsaņem. Bet, nu, jā.
Parasti jau mēs to darījām pirms gājām uz domu ar lēmumu.
Finanšu ministrijai ir nosūtīts. Es vienkārši šorīt nepaspēju paskatīties, kāda ir tur atbilde, bet tu nav tur atbilde, bet tur saulēcīgi tikai aizsūtīt ministrijai vēstuli. Pieņemu, ka jau man atbildējuši, tad viss ir okay.
Paldies, vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzstākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais desmitais par nolikuma centrālās pārvaldes nolikums izdošanu. Vai nepieciešams ir ziņojums? Jautājumi?
Ir nepieciešams ziņojums.
Jā, lūdzu. Aigars Šturms.
Nav nevienā komitejā bijis.
Viņš bija informatīvs. Atvainojies. Aigar, lūdzu.
Jā, nu tad ziņoju. Es sagatavots nolikuma projekts centrālās pārvaldes nolikums. Centrālās pārvaldes tā nolikuma būtība ir tāda, ka tiek noteikti centrālās pārvaldes kompetence. Tā kompetence sastāv no tā, ka iestāde nodrošina domas un komiteja organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Pilda noteiktas pašautības likumā noteiktās par noteikto funkciju izpildu atbildi, sniedz atbalstu citām iestādēm un citus normatīvos aktos noteiktās funkcijas un uzdevums pilda, ja no vienai citai iestādē šis jautājums nav nodots. Tas īsumā būtu viss, varbūt pat vairāk gaidīti jautājums.
Paldies. Dainis Karaus, lūdzu.
Viens no jautājumiem būs saistība ar 11. punktu izmanto rīcības brīvi, cik tālu to neierobežo normatīvāk domas priekšsēdētājs vai domas priekšsēdētāja vietnieks. Šī gadījumā es gribētu izprast, kas ir īsti centrālās administrācijas politiskās vadības. Tas viena persona, jo principā nu, domas vadība ir politiskā vēlēta, ja, gan domas priekšsēdētāji, gan vietnieki no dažādiem politiskiem spēkiem. Un šie rīkojumi vai principā uzstādījumi var atšķirties. Un kā minētie noteikumi paredz situācijai, ja ir viens rīkojums no domas priekšsēdētāja un atšķirīgs rīkojums, pieņemsim, no domas priekšsēdētāja vietnieka. Un abi divi ir saistoši izpildvarai.
Aikar, lūdzu.
Es tā pieļauju, ka tas ir runa, pieņemsim, par 5.3 un 8.3 un 9.3 apakšpunktā minētojam. Protams, primārais būs, ko par to jautājumu saka normatīvais akts, domas priekšsēdētājs, tāpat tas, kā domas priekšsēdētāja vietnieks un domas deputāts jau nevar uzdot, nedrīkst uzdot uzdevumus, kas ir pretēji normatīviem aktiem, tāpēc tas ir kopumā skatāms. Nu, primārs paskatāmies, vai tam normatīvais akts atļauj, tad skatāmies, ko pieņemsim domu par to ir teikusi, nu, tad domas priekšsēdētāja vietnieks.
Labi, mēs zinām ļoti daudz jautājumu, nu, pamudalījot situāciju, pieņemsim tautsainiecības jautājumus, kur var atšķirties skatījums, kā mēs skatāmies kaut kādu projektu realizāciju. Un
tas var
atkārtot. Un ap divi ir saistoši, jo viņi ir likumīgi. Viņi var atšķirties.
Nu.
Jā, kurš tik prāts?
Nu, es jau teicu, normatīvā aktā noteiktais ir primārs. Normatīvā aktā noteiktās robežās domas priekšsēdētājs vai domas priekšsēdētāja vietnieks. Nu, tur var izdot rīkojumus, tur var dot uzdevumus.
Jā.
Nedzirdu. Mikrofons. Ja tur bija jautājums, manis nedzirdēja, mikrofons nebija ieslēgts.
Vai pareizāk nebūtu noteikti, ka domas priekšsēdētājs kā domas deputāta nu, uzcība gūstošā un arī pa domas darbību atbildīgā?
Jā, nu šis arī aplam domā.
Tad
neko. Cik ir politiski ievēlēts gadās visā. Nu jā. Ne galvenais, lai domā kā vairākums. Nu jā. Labi, vai vēl ir jautājumi? Jūzefa Kļāva, lūdzu.
Pie formulējuma 10.2. Grāmatvedību svešanu. Ar Agnesi jūs esat izrunājuši, man skolā mācīja, ka ved mēslus un vēl kaut ko, ja īsti grāmatvedību tur vai grāmatvedības uzskaits veikšanu vai organizēšanu, nu tā būtu pēc mana prāta. No kurienes varbūt arī kaut kur ir kādos normatīvos dokumentos. Tāds jautājums ir. Es nepiesienos, bet padomāju.
Jautājums ir, ko vedam grāmatvedību vai mēslus. Kā tev Aigars šķiet? Ko prātīgā?
Var... Turpinot vest šo sarunu, es nezinu, man liekas, ka ir okei. Okay. Es kaut kur droši vien paskatījos, bet šobrīd pateikt, vai tas ir pareizs apzīmējums. Tiks tā gramatiski vai valodnieciski. Nu, neapgalvošu, bet domāju, ka visiem ir skaidrs, par ko ir runa. Ja tu būs tiešām kaut kāds ļoti rūpies stīlas ļūda, tad
nu, ko Agnese jūs? Nu, es ne jau es te gribu piesieties, bet tas formulējums, manuprāt, ļoti nu, neveikls sauc kā gribi.
Agnese, ko dara ar grāmatvedību? Ved vai organizē vai kārto? Ko tu tur dari?
Neved jau it kā.
Tu neved?
Jūzes kundzē ir pilnīgi taisnība, jā.
Nu, kā, ko tad daram? To mēs vairs nevedam, bet kārtojam.
Jā, kārtojam un organizējam grāmatvedību. Jā.
Kārtojam un organizējam. Paldies, Jūzes kundze.
Nē, nu tas ir ļoti piemērot pavasarim. Tagad Aigaram ir pavasars. To izlabosim, ja? Labi, Aigar, paldies. Dainis Karals, lūdzu.
Ņemot vērā, ka diskusija nav bijusi pirms tam par šo normatīvā dokumentu. Man ir jautājums, vai tika sastādot dokumentu pamatalēt situāciju, kad nodrošina, nu tāpat mēs varam ņemt 5-2-500 punktus, kas pats arī līdzīgi ir arī 6-2, nodrošina domas priekšsēdētājiem vietnieku noteikti uzdevumu īstenošanu, bet mums arī ir komiteja arī pieņem lēmums, kas ir saistoši izpildvarai. Nu, var ieteikt, jā, nu, bet nu, jautājumu risināšanā nu, komitejas arī tiek iesaistīts principā izpildvarā. Nu, kaut vai mēs runājam par kaut kādu izbraukumu sēdēm, un tas ir saistoši uzdevums nodrošināt izpildvarai komitejas darbību. Nē, es vienkārši...
Komitejas jau beidzos
vai tad par to ir runāts?
Aigar, ko tu saki?
Jā, man liekas, ka izskatās tagad, laikam, atkaut, ka problēma ir, nu, tāpēc te visu laiku apjoku bilde atpaliek no skaņas, un es skatos, kāds vēl runā. Ok, par komitejas sēdē, ja normatīva aktā ir noteicis, nu, ka komiteja ir kaut kāda kompetence, tad pieņemsim saskaņā to pašu 5-1 apakšpunktu, ja mēs neviens jau neignorēs to komitejas sēdē nolēmto, bet, nu, kadrā ziņā es nepiekrītu tam, ka, nu, tur komitejas sēdes lēmums būtu kaut kā īpaši saistoši. Nu, komitejas sēdē tiek pieņemti lēmumi saistībā ar sagatavotajiem lēmumu projektiem, patīk, viņi nepatīk, ir priekšlikumi kaut kādiem tam liedzīgi.
Tālāk viņi iet uz domas sēdē.
Labi, ja kā komitejas informatīvā daļā tiek komitejas deputāti nolēma sagatavot informatīvo jautājumu uz nākošo komitejas sēdi, kas ir saistoši izpildvarē, un izpildvar sāk domāt, mums pildīt vai nepildīt. Un viņi atnāk uz nākošo komitejas sēdi un pasaka, ja jūs deputāti, ko jūs lēmāt, ka jūs gribat informatīvajā daļā izskatīt vienā kaut kādu jautājumu par iestādi, kas ir atbilstoši komitejas kompetencijai, var atnākt un pateikt, mēs tā padomājam, pasēdējam, tas mums nav aktuāli.
Jūs tādu variantu piedāvājat? Katrā ziņā par komitejas sēdē pieņemtiem lēmumiem saistībā ar kaut kādas informācijas sniegšanu, informācijas sagatavošanu jau pašvaldības nolikumā un tai pašvaldības darba reglamentā ir paredzēts deputātiem tiesības informācijas saņemt, un pašvaldības deputāta status likums atto paredz. Un analoģiski tas ir arī paredzēts un komitejai. Komiteja visu to var prakursīt.
Nu jā, nekādā gadījumā tā no pieļaujuma situācija. Gribu daru, negribu nedaru. Tur jau pēc tam ir tālāk pakārtot pārējie normatīvie akti. Ainis Turmans, lūdzu.
Nē, nu attiecībos to, ka deputātiem ir tiesības pieprasīt informāciju, tas ir skaidrs. Attiecībos komitejām par dienas kārtības apsiprināšanu ar domu komitejas vadītājs. Jo kurā gadījumā atbild, ko viņš iekļauj, ko viņš neiekļauj. Viņš var iekļaut, viņš var neiekļaut, un tā ir, bet tā ir viņa atbildība, tas ir tad tieši tāpat, no kā savādāk. Tā vienmēr arī bijis.
Pilnīgi pareizi, bet šī gadījumā pēc juristnieka skaidrojuma, kad izpildvarēja komiteja vadītājs sastādītā dienas kārtība, arī kaut vai informatīvā daļas jautājuma var būt neaktuāli.
Ko tur tas?
Nē, kaut ko mēs prosim pazuduši tulkojumā, nē, tā es nebija domājis.
Es gribu piedalīties pie atbildes sniegšanas, komiteja nepieņem nekāds lēmums, komiteja var sniegt atzinumus domas sēdē, bet katrā ziņā nevar būt tāda situācija, ka komiteja pēkšņi sāktu tiešā veidā regulēt kādu nebūt darbinieku vai pieņemt lēmumus, tagad kaut ko darīt vai nedarīt. Katram darbiniekam ir savs vadītājs un tā katrā ziņā nav komiteja. Komiteja var tikai piedalīties pie organizatoriskā darba.
Es nerunāju šeit par lēmumiem, es runāju par uzdevumu īstenošanu. Un uzdot, sagatavot informāciju, tas ir konkrēts uzdevums izpildvarē no, pieņemsim, no komitejas vadītāja vai no komitejas deputātiem, lai to realizētu.
Komitejai nav nekādas tiesības pieņemt kādu nebūt lēmumu, lai kāds kaut ko darītu. Komitejai ir sagatavo lēmumu projektu uz domas sēdē. Ja ir vēlme, lai izpildu var kaut ko dara, tad tas ir jāorganizē nedaudz savādākā veidā. Tas ir tas, ko es domāju šeit Nu, būtu jāsaprot, starp citu arī vidus aizsardzības un attīstības ministrijas vienā no atbildēm par mūsu pašvaldības nolikumu arī tika, tā arī pateikts, komitejas sniedz atzinumus.
Paldies. Vēl deputāti jautājumā. Andris Astrātos, lūdzu.
Vai kāds var atbildēt, ņemot vērā iestādes nolikumā 5.2 punktu, kur minēts, ka iestāde nodrošina domas priekšsētāju vietnieku noteikto uzdevumu īstenošanu, kādi šobrīd ir spēkā esoši dotie uzdevumi centrālajai pārvaldei un kādi ir šo uzdevumu termiņi?
Aldis Pinkens, lūdzu.
Tas jautājums bija, respektīvi atbildēji būtu jāskan ar šo te uzdevumu uzskaitējumu, termiņu uzskaitējumu, vai arī ir vēlme, viņi, ja to informāciju iegūtu, tad viņi varētu sagatavot, ņemot vērā to, kas Lietuva arī redzams, jo faktiski šāda visi uzdevumi izpildu varēja, jebkurā gadījumā iet rezolūciju veidā, un šīs rezolūcijas var ieraudzīt Lietuva arī. Tas noteikti ir apkopojama informācija, bet šobrīd es domāju, ka es tā precīzi nevaru.
Ok, tad būtu lūgums šādu informācijas apkopojumu sagatavot, lai mēs pārējie deputāti ar saprotam, kas tiek prasīts, par cik dome arī ir tiesīgi uzdot, lai nedublētu situācijas, kas tiek prasīts no centrālās pārvaldes, ar kādiem termiņiem, kaut kādā apkopojuma veidā, jo tas būt tikai saprātīgi to arī uz priekšdienām, ja mēs šādu nolikumu apstiprinām, ka šāds doto uzdevumu apkopojums tiek aktualizēts un viņš ir pieejams visiem deputātiem.
Drīkst precizēt, tātad ir vēlme uzzināt par aktuālajām rezolūcijām, ko vadība ir novirzījusi tieši centrālās pārvaldes nodaļām vai darbiniekiem izpildē, ja? Jo uzdevumi tiek dot tikai kā rezolūcijas. Tas ir tas, ko es vēlos saprast.
Vēlme ir sekot līdzi šī nolikuma 5.2 punktā minētajam, kā un kas un kādos termiņos tiek uzdots centrālai pārvaldei darboties. Vai, un saprast gal galā, vai centrālā pārvalde darbojās pamatā pēc 5.3 punkta, respektīvi izmanto rīcības brīvību, vai tomēr pamatā galvenos virzienus dod domas priekšsētāja vietnieki, domas noteiktie normatīvie akti. Ja mēs runājam par domas izdotajiem normatīviem aktiem, tur mēs visi esam piedalījušies, par to nevajag atskait. Bet par priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku noteiktiem uzdevumiem būtu labi, ja būtu aktuāls apkopojums kaut vai vienreiz mēnesī, ar ko pārējie domas deputāti varētu iepazīties.
Paldies.
Labi, mēs pacentīsimies saprast, kā šādu varētu izpildīt.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 11 deputātiem balsojot par, vienam deputātam balsojot pret un 3 deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts.
Es atvienojos vēl viens par.
Vēl viens par.
Tad es nevarēju saskatīt, kurš deputāts bija pret.
12 balsīm par. Tālāk 11. Darba kārtības jautājums par Sarmītas Grūves iecelšanu Tausu pirmskolas izglītības iestādes Saulīte vadītāja amatā. Pat cik piedalās arī pati Sarmīte, tad varbūt, kad dosim vārdu Dacei Vaļukai kopā ar Sarmīti. Ja? Jo gribās jau redzēt tos vadītājs vaigā, cik tāds satiek uz ielas un tā īsti nezinu, vai sveicināt vai nesveicināt. Labdien, lūdzu.
Labdien, 2023. gada 13. martā tika izsludināts atklāts
pretendentu atlases konkursu uz Talsu pirmskolas izglītības iestādes Saulīta vadītāja amatu, uz kuru pieteicās divi pretendenti. Saskaņā ar pretendentu atlases komisijas 2023. gada 5. aprīļa lēmumu Sarmīta Grūbe tika ieteikta Talsu pirmskolas izglītības iestādes Saulīta vadītāja amatam. Pretendente ir ieguvusi profesionālo bakalauru grādu izglītībā un pirmskolas un sākumskolas skolotāju kvalifikāciju. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu vadības zinātnēs un uzņēmumu un iestādes vadītāja kvalifikāciju. Sarmītei Grūbei ir pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā, kā arī uz viņu neatiecās izglītības likuma un bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par Sarmītes Grūbas iecelšanu Talsu pirmskolas izglītības iestādes Saulīta vadītāja amatā un es došu vārdu pašai Sarmītei.
Jā, lūdzu. Kā jums, Sarmīte, ir vieglāk atbildēt uz mūsu jautājumiem vai kaut ko pastāstīt par savu izvēli?
Labdien, esmu Labdien. Mazliet pārsteigta par doto vārdu. Tad es gaidīšu jautājumus, jo es jau par sevi pastāstīju komitejas sēdē.
Jā, tie, kas nebija, tie nu, vēlas.
Varbūt divos teikumos par sevi, tomēr arī tiem, kas nebija komitejā.
Jā, esmu strādājusi par skolotāju un strādājot jau sapratu, cik liela nozīme man ir bērniem. Strādāju lidostā, tiku deleģēta pieņemt arī svarīgas krīzes situācijās lēmumus un pārvācos uz Valdemārpili. Un paši attīstoties un strādājot skolā, sapratu, cik liela nozīme man ir vadīt iestādi, lai sniegtu vai izveidot labāko vidi bērniem, izveidot spēcīgu komandu.
Precizēšu, tad līdz šim jūs strādājat Valdemārpilī skolā?
Es strādāju Talsos kristīgajā skolā.
Talsu kristīgajā skolā. Jā, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Nav, jā. Ja? Priekšlikumi viedokļi. Es domāju, ka mēs varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 15 deputātiem balsojot par, Ainis Turmans 16. Lēmuma projekts ir atbalstīts, un līdz ar to visu deputātu vārdā mēs apsveicam jauno izglītības iestādes vadītāju. Lai veicas, un lai tomēr izdodas viss izaicinājums īstenot. Paldies! Tālāk nākošais 12. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2022. gada 7. decembra lēmumā numuru 595 par Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu katalogu apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Jā, Jūzefa Kļava, lūdzu.
Jautājums ir tāds. Evita Bērziņa bija mums atsūtījusi šīs jaunās nodaļas amatu aprakstus. Un es pavarot civilās ātris varu vaļā, civilās aizsardzības speciālista amatā aprakstu, redzu, ka šai sadaļā, kas iet saistībā ar amatu pienākumu pildīšanai, 11. amatu pienākumu pildīšanai nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze, pamatzināšanas un prasmes. Šeit nav neviena ieraksta, nu kādu izglītību pamatā tad mēs prasam. Ja? Šeit stāv rakstīts apmācība prof. Izglītības programmā civila aizsardzība, 160 akadēmiskās stundas un arī vairāk nekas. Parasti es savā pieredzē garā vienmēr ir kaut kāda prasīta, vai tā ir vidējā izglītība, vai tā ir augstākā un tā tālāk. Un tad ir šīs te papildus apmācības, kāpēc tajā vietā tur nekas nav ierakstīts, vai tā ir kļūda, vai tas ir anolūku.
Dace Vaļuka, lūdzu. Evita.
Jā, labdien. Profesionāla izglītība nevar iegūt bez vidējās izglītības, bet mēs precizēsim šo te trūkumu, jo kamēr nodaļa vēl nav izveidota, amata apraksts jau nu, tikai veidojās. Tā kā to mēs papildināsim.
Nu, tā kā jūs tajā finanšu komitejā teicāt, ka tur cilvēks jums jau ir zināms, jā, nu, tad vismaz ierakstam, ka tad kādas kvalifikācijas prasības mēs viņam prasam. Vieni kursi šeit, tad ierakstam kaut vai pamatizglītību, ja tā paņem un kursi, ja, tādā veidā.
Labi, paldies. Tad mēs, jā, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Man ir tāds vispārīgs jautājums, bet arī saistīts arī ar šo lēmumu projektu. Cik iet lūdzu kopš novada reformas pabeigšanas, cik daudz jaunas amata vietas tās novadā ir izveidotas?
Es varu kļūdīties, bet ar šo nodaļu, ja jau uz 1. janvāri mums sanāca 22, ja es nemaldos, tad aprīlī mēs pielikām klāt vēl vienu IT nodaļā amata vietu, un tagad sanāk darba drošības speciālistes kopā sanāk 24. Varbūt es kļūdos, tad man ir jāpārliecās, bet man liekas, ka tā varētu būt pēc mūsu aprēķiniem, ko es sūtīju. Lielākais pielikums bija centrālajā administrācijā no amata vietā.
No šie 24, jūs minējat, ir centrālā administrācija?
Bija arī amata vietas citās iestādēs. Gan pārvaldēs, gan skolās, viņiem bija gan pusslodzītes, gan pilnas slodzes, bet lielāko daļu aizņem centrālā administrācija.
Es gribētu lūgt, lai jūs deputātiem izsūtat, nu, tad, kad ir iespējams tāda informācija, bet nevis amata katalogus, bet nu, tādu īsu apkopojumu.
Man liekas, ka es aptuveni janvārī vai kad sūtīju, bet es izsūtīšu vēlreiz.
Nu, tagad jau ir mainījusies
situācija. Jā, lai jūs informētu.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jā, Sandra Petersona, lūdzu.
Man ir jautājums par ietekmi uz budžetu. Kāda ir ietekme uz budžetu šim lēmumam?
Šeit es droši vien došu vārdu grāmatvedībai. Lēmuma projektam bija pievienots Excel, ja jūs viņu varat redzēt, kur bija aprēķini par to, cik un kas izmaksās un kādu ietekmi tas rada uz budžetu un no kurienes uz kurien tiek pārvirzīti līdzekļi. Jā, šis,
pie datnēm?
Jā, pie datnēm varēja redzēt, bet ja sīkāk vajag apskaidrot, tur man būs jālūdz grāmatvedība.
Mhm. Labi, vai deputātiem? Jā, Sandra Petersona, lūdzu. Vai vēl deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi? Vietokļi. Dainis Karols, lūdzu.
Es jau līdzīgi viedokli, man liekas, paldies minēšu komitē, bet es arī minēšu, kāpēc minētos noteikumus nevar atbalstīt. Un tas skar arī tieši tos pamatojums, par ko mēs diskutējām par darba aizsardzības un nokļudrošības un cilvēks aizsardzības nodeļu. Un ja mēs zinām, kā cik ražīgi darbojās Evita un viņai noteikti, ka tā palīdzība vajadzīga, viņi sev apliecinājas arī krīzes situācijās, tad veids, kā tiek minētais jautājums ir izsināts, man nav pieņemams un es paskaidrošu, kāpēc tikai tādēļ, ka ir varbūt vajadzīgs tiek izsludināts un nevis konkurs netiek sludināts, tiek izveidota nodeļa. Un mēs zinām jau darbiniekus, pat neapstiprinot domas sēdē amats, un finanšu komitejā tiek nosaukts darbinieks, kur šo amatu ieņems, tad nu, kaut kā par to veidu, kā mēs risinām minēto jautājumu, es uzskatu viennozīmīgi, ka tas nav pareizs, jo un dotajā brīdī arī pieskaroties pie amata aprakstiem, un mēs dzirdējām arī lielas diskusijas par ne tikai par civilās aizsardzības nozīmi, bet arī civilā aizsardzībā vai civilās aizsardzības plānā ietverto militāro sadaļu. Un par atslēgas cilvēkiem, kad visi nodeļas cilvēki ir gala rezultātā piedāvātajā versijā ir atslēgas cilvēki. Tādēļ es arī rosināju, varbūt mēs par šiem atslēgas cilvēkiem uztaisām plašāku diskusiju, kā piemēram minot arī sociālā dienesta, kur arī varbūt katrs darbinieks varētu būt arī atslēgas cilvēks. Mēs zinām, ko tas savā ziņā ietver, tas ietver finansējuma palielinājumu. Bet lietas būtība fakts, ka mēs jautājumu risinām, izveidojot nodeļu, zinot vai nodeļu izveidojot amatu. Mēs zinām to, ka amatā ir nozīmēts jau konkrēts cilvēks un viņu uzvārdu vai vismaz amatu jau pirms tam publiski paužam komitejas sēdē, un tad, kā tas atsaucās uz pārējiem darbiniekiem, varbūt, ka vēlam iegūt amatu, tad es varbūt, nu, gūstot arī deputātu vairāk, un mēs tomēr rosinātu šī gadījumā arī uztaisīt konkursu un neradīt darbiniekiem situāciju, ka viņi ir būt dēļ kaut kā pateicīgi, vai tikai tāpēc, kad redz, mēs pacientāmies, mēs izveidojām nodēļ, mēs izveidojām amatu, un reku, tu šeit ir, un tu tur ir tik bez konkursu paskatīties no otru puses, ka mums ir nepieciešamība šādu amatu izveidot, mēs viņu izveidojām, mēs izsludinām konkursu, un mēs pieņemam darbinieku.
Paldies par viedokli. Es arī savu viedokli paudu komitejas sēdē, kad vienkārši tāpēc šī nodaļa tiek izveidota, lai tā tiešām būtu nodaļa ar vienu konkrētu uzdevumu, un nevis šie darbinieki pielikti klāt pie dažādām nodaļām un kaut kas pirkts ārpakalpojumā. Vienkārši mēs šo centrālās pārvaldes struktūru sakārtojam, izveidojot šo nodaļu, un tas, kad darbinieks jau šos pienākumus veic, vienkārši būs viņš ielikts tajā atbildības jomā, tajā nodaļā ar saviem pienākumiem, ko šis cilvēks jeb darbinieks dara jau pašreiz. Vai vēl deputātiem ir kādi paužami viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Mirklīte. Paldies. Slēdzu balsošanu. 10 deputātiem balsojot par, 5 deputātiem pret, 2 atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 13. Darba kārtības jautājums par kandidātu atlasi uz Talsu novada pašvaldības izpildu direktora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājuma amatu. Tur noteikti, kad ir vajadzīgs ziņojums, vai ne? Un šeit ir arī izteikts viens priekšlikums. Tā kā dodu Dacei vārdu, ja? Lūdzu.
Saskaņā ar pašvaldību likuma pārejas noteikumu 5. Punktu, ievērojot šī likuma 20. Panta noteikto kārtību, pašvaldības izpilddirektora vietnieku izraugās atklātā konkursā. Pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata kandidātu vērtēšanas kārtību un kritērijus, tostarp kandidāta izglītības, iepriekšējā darba pieredzes un kompetences prasības, nosaka dome. Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams apstiprināt konkursa nolikums Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamo īpašumu jautājumos amata kandidātu atlasē. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, papildinot ziņotāju, tātad pirmoreiz šis lēmumu projekts un pievienotais nolikums tika skatīts Finanšu komitejā, kuras laikā tika izteikti vairāki priekšlikumi, daļēji redakcionāli tie visi ir ielaboti, un tika arī atbalstīts priekšlikums grozīt 16.2.1. punktā minēto redakciju saistībā ar pretendenta darba pieredzi. ņemot vērā to, ka pēc sēdes, pēc komitejas sēdes iepazīstoties un saprotot šī te iebalsotā priekšlikuma būtību, sanāca tā, ka viņš tā kā nedaudz būtu bijis pretrunā ar otru punktu, 16.2.2 apakšpunktu, un tāpēc es esmu sagatavojis priekšlikumu, kurš, manuprāt, risina to tās vai novērš tās bažas, kuras bija priekšlikuma izteicējiem un atbalstītājiem saistībā ar to, ka pārāk lielā priekšrocība tika dota pašvaldības iestādēs vai pašvaldības struktūrā strādājušiem salīdzinājumā, piemēram, ar privātām struktūrām, kapitāla sabiedrībām un tam līdzīgi. Un tā tad es gribēju pastāstīt par šī te savu priekšlikuma tātad būtību. Profesionālā pieredze tiek tiktu sadalīta divās tātad daļās. 16.2.1 punkts attiecas uz pretendentiem, kuriem ir iepriekšēja darba pieredze pašvaldības iestādēs vai struktūrvienībās, tieši pašvaldībā strādājot, un 16.2.2 punkts attiektos uz pretendentiem, kuriem ir pēdējā pieredze, ir saistīta ar privātām struktūrām, respektīvi uzņēmumiem, tai skaitā pašvaldības kapitāla sabiedrībām. Nešķirojot to, vai pašvaldības kapitāla sabiedrībai vai nepašvaldības, bez piesaistis pie pienākumiem, kādi šai kapitāla sabiedrībā būtu bijuši. Attiecīgi iegūstamais punktu skaits, mans priekšlikums ir izteikts, kā jūs redzat, pašvaldības iestādēs strādājošajiem tiktu ņemti vērā pēdējie 3 gadi, pieredze pēdējo 3 gadu laikā, piešķirot par katru gadu 2 punktus. Tad kopējais punktu skaits būtu 6 par šādu pieredzi pašvaldības darbā vai valsts darbā. Savukārt privātajās institūcijās strādājošo pretendentu pieredze varētu tikt vērtēta pēdējo 5 gadu laikā, par katru nostrādāto gadu piešķirot 1 punktu. Tādā veidā tā kā privātajās struktūrās ar padoto skaitu nemazāk pa 20 tiktu vērtēta viņu iepriekšējā darba pieredze 5 gadus uz atpakaļ. Saliekot kopā un salīdzinot šīs abas divas iespējamās pieredzes, sanāktu, ka valsts un pašvaldību darbā iepriekš strādājušajiem būtu pavisam neliels pārsvars, ja būtu jāsalīdzina divi vienādi pretendenti, tā tad būtu tikai viena punkta pārsvars, ja gadījumā būtu divi pretendenti, kur pašvaldībā nostrādā 3 gadus, privātajā 5, un tā tad iegūsti praktiski vienādu punktu skaitu. Lūk, tas par šo te atšķirībām no Finanšu komitejas citu atšķirību nav, kā jau es minēju, visi Finanšu komiteji atrastie nepamanītie vai divdomīgie nosacījumi tik ielabūti tā, kā Finanšu komitejas deputāti to bija vēlējušies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Sandra Petersona, lūdzu.
Man ir jautājums par šo 16.2.2 punktu. Vai viņu lasot ir runa tikai par kapitāla sabiedrībām?
Aldi, izslēdz mikrofonu, Sandra, lūdzu.
Ja 16.2.2 punkts, mans priekšlikums, tātad mēs runājam par manu priekšlikumu, jā. Manā priekšlikumā ir runa tikai par privātajām struktūrām, respektīvi, tie ir uzņēmumi, kapitāla sabiedrības, pašvaldības vai nepašvaldības, tam nav izšķirošas nozīmes manā ieskatā, kas attiecās uz pieredzi un uz vadītāju pieredzi, tātad,
Paldies. Jā, Gairis Bērziņš, lūdzu.
Vai šajā priekšlikumā iedziens kapitāla sabiedrība ietver sevī arī kredītiestāžu augstu līmeņu darbinieks?
Jā, tāda doma bija katrā ziņā, ja tas formulējums šķiet, ka izlaiž šādus darbiniekus, ja tāda bija tā doma, tad iespējams jākoriģē, bet katrā ziņā tur ir visu, domāti visu institūciju vadītāji, kas nav valsts un pašvaldība iestādes, publiska persona iestādes, kas nav.
Paldies, Dainis Karaus, lūdzu.
Jūs arī savā priekšlikumā esat norādījis, ka tieši pakļauto darbinieku skaits ne mazāks kā 20. Tieši pakļauto. Tas nozīmē to, ka, ja principā viņš ir kā iestāsies struktūrvienības vadītājs, viņam tur vietnieki, viņam tur nodaļas, kas tas varētu būt par uzņēmumu un cik lielam būtu jābūt, ja būtu tieši pakļautībā 20 darbinieki, nevis pakārtot pakļaut.
Uh-huh. Aldi, lūdzu.
Nu, šis ir jautājums, ko es droši vien īsi nevarētu atbildēt, bet ja mēs ņemam uzņēmumu pēc būtības darbojošu, šie darbinieki visi secīgi tiek pakļauti tam vadītājiem. Pretējā gadījumā jau tu nevar būt vadītājs, kuram te padotībā ir viens darbinieks.
Es runāju par tieši pakļautiem.
Jā, bet kur ir tā problēma? Es nevaru laikam uztvert.
Nē, nu tieši pakļaut, un mēs paņemam jebkuru iestādi, kaut vai mums arī centrālās administrācijas, piemēram, izpilddirektori, viņam tieši pakļaut ir nodaļu vadītāji vai struktūrvienību vadītāji, nu līdz 20 sanāk. Jā, tieši pakļaut, un tas ir vienīgais. Bet tā iedomājieties, piemēram, Talsu novadā, kur ir tiešā pakļautībā, nu, varbūt, kad, ja mēs skatījāmies vadītāju līmenī, skatāmies pēc piramīdas principa, tad kādas celtniecības brigadieriem varētu būt tieši pakļaut daudz vairāk darbinieku nekā vadītājiem. Jo vadītājiem tur ir 2-3 iepirkuma nodaļa, tur realizācijas nodaļa, 4-5 darbinieki tieši pakļaut.
Mm. Labi, Aldi.
Šāds aspekts man tagad izraisa nelielas pārdomas par to formulējumu, bet kas būtu, es esmu gatavs noteikti nomainīt viņu, lai viņš nebūtu viennozīmīgi traktējams. Tātad šī pakļautība, kāda būtu tā doma, vienkārši pakļaut darbinieki, tas būtu tas, kas visi ir izcināt šo problēmu. Nu, labi, labi, ja tas tieši ir aizsīja tādu jautājumu, tad iespējams, jā. Varu precizēt.
Gaidus, precizēt. Lūdzu.
Jā, nu man būs līdzīgs, varbūt jautājums ar hipotētisku piemēru. Tātad ir mums kapitāla sabiedrības SIA, kurā ir 30 darbinieku un ir tehniskais direktors, kas nav valdes loceklis. Tātad jautājums, vai šis tehniskais direktors hipotētiski kvalificētos šai prasībai?
Hipotētiski viņš noteikti varētu kvalificēties. Šeit būtu, nu tā robežšķirta noteikti ir tas, kas ir rakstīts viņa padoto darbinieku amata aprakstos, kurš viņam ir vadītājs. Nu tādā informācija būtu jābūt. Es pieļauju, ka privāta struktūrās varbūt pret to tādu netik precīzi mēģina atnesties, attiekties, jā. Tas ir tas brīdis, kurā īsti nevar to vietu pateikt, kas ir tas tieši pakļautājs. Bet es piekrītu, jā, es šo vārdu tieši no savu priekšlikumu noņemšu nost vienkārši pakļautie darbinieki. Tas varētu atvieglot arī, teiksim, iespējamo vērtēšanas procesu, nemēģinot kaut kā tagad izspiest visu 20 darbinieku amata aprakstu, lai pārēcinātos, ka viņi bijuši pakļauti.
Labi, vai vēl ir... Jā, Jūzefa Kļava jautājums.
Man jautājums tāds, kas tas pa kritēriju 20 darbinieki? Es zinu, ka sadalot valsts līmenī, augstākā līmeņa vadītāji, vidējā līmeņa vadītāji, tur ir pavisam citi kritēriji, kas, ja mēs viņus nosaucam par vidējā līmeņa, kā lai pasakta, ir vidējā līmeņa vadītāji vai vadītāji vietnieki, jā, tā vismaz ir rakstīts. Pēc kādiem principiem tad atradāt tos 20 darbiniekus?
Nu, neteiksim, ka tur tādi pilnīgi izsekojami un precīzi pārbaudām principi bija. Tas ir faktiski mūsu izvēle, cik augstu latiņu mēs nosakām iepriekšējai darba pieredzei. Bet šie 20 aptuveni darbinieki ir varētu tuvoties tam, ko mēs saskatām šobrīd tātad šo te iestāžu, Talsnot pašvaldībā iestāžu vadītāju skaits, nodaļu vadītāju skaits, ar kuriem būtu jāspēj jāspēj vadīt. Protams, nu, iespējams, tas lietas galīgi nav samērots, jo, ja te atceramies to iepriekšējo piemēru par būvniecības uzņēmumu, nu, nodaļu vadītājs vai iestādes vadītājs netuvu nav tas, kas varētu būt jebkuram citam privātstruktūras vadītājam. Bet nu, 20 šobrīd ir priekšlikums izteikts tāds, kurš jau mūsuprāt spēj apliecināt, ka no šādas vadītāja prasmes ir pietiekamas. Bez tam zināms kritērijs šādam skaitlim bija arī valsts pašvaldību institūcija amatkatalogā minētais tātad institūcijas izmēra lielums. Patiesībā vajadzētu it kā, es teiktu, šām prasībām iespējams būtu jābūt lielākam, bet nu, ņemot vērā to, ka nu, es neesmu pārliecināts, ka pārmērīgi augstas prasības varētu atnest ārkārtīgi labu rezultātu, nu, tāpēc vismaz šāds līmenis tiek likts jums priekšā un pārējo, nu, tad ceram noskaidrot konkursa pārējo kritēriju vērtēšanas laikā.
Un, Aldi, otrs jautājums. Mēs jau Finanšu komitejā bija liela debata par šo te pieredzi un par šiem te punktiem valsts un pašvaldību darbā un privātajā sektorā īsi runājot, jūs atkal tur samudžinājāt tos punktus, kāpēc nevarēja palikt tātad 5 gadi. Nu, tā kā bija sākumā 5 gadi valsts un pašvaldību un arī šajā privātajā sektorā šie 5 gadi. Un ja 2 punkti, tad 2 punkti. Nevis kaut kā mēs tagad... Es uzskatu, ka nevienu minūti tie cilvēki, kuri varbūt strādā privātā sektorā, viņi ir nu, mazāk vērtīgi ar mazākiem punktiem, nu kā lai pasaka. Ja, nu, ja tur sakritīs, tad domās, varbūt tad jāmeklē vēl kaut kādi specifiskie kritēriji, tādi jau arī konkursos ir. Ja?
Mm-hmm. Jā, vēl var paspēt.
Ne tur...
vēl var paspēt iesniegt šo priekšlikumu, jo pašreiz... Ja jūs pārstartēsiet sistēmu, ir 2 priekšlikumi, ja? Tā kā, jā. Vai vēl ir jautājumi?
Es varbūt varu īsi atbildēt, nu, par to priekšlikumu. Es jau paskaidroju, kāpēc mans priekšlikums tapa, jo apstiprinot Finanšu komitejā to versiju, ja mēs viņu salikt kopā ar 16.2.1 punktu, ar 16.2.2 punktu sanāktu, ka tur īsti vairs nevar saprast, kam ir vajadzīgs 16.2.2 punktus. Tāpēc... Un atbildot par to nu, tēzi, par to, ka privātā uzņēmumā nav mazāk vērtīgi vadītāji, jā, nenoliedzam, privātu uzņēmumos cilvēki, kas strādā, ir vienlīdz vērtīgi ar pašvaldību iestādēm, bet nu, tomēr nevar noliekt, ka pašvaldību iestādēs un publiska persona darbībā ir specifika, kuru būtu vēlams jau ņemt vērā, jau nosakot šo pieredzi. Tāpēc jau šī pieredzes vērtēšana ir paredzēta. Ja mēs nu, vēlamies izraudzīties pašvaldības institūcijas vadītāju. Kaudze?
Nav.
Viņa nav obligāta, bet viņai tomēr tiek piešķirs nedaudz lielāka ietekme tai tavai pieredzē. Pat tie daži gadi no valsts pārvaldē pēc 3 gadiem vispār vairs neskaita stāžu. Tas nekādā veidā tev nepalielina tavu vērtīgumu. Tāpēc arī šie 3 gadi, kuri faktiski 3 gadus tu esi nostrādājis vadītāju amatā, tiek uzskatīts, ka tas jau ir nu, tas, kas ir vairā ņemam pieredzi profesionāli. Tā.
Labi, paldies. Vai vēl ir kādi viedokļi, ja mēs varam pāriet pie balsošanas par priekšlikumiem? Andis Astrātos, lūdzu.
Bija vēl jautājumi komitejā. Es tevi zātro nevarēju atrast, vai pavērtēja iespēja noteikt kopējo minimālo sasniedzamo punktu skaitu?
Jā, un viņa jau starp citu bija jau iepriekšējā versijā, jau sākotnējā versijā, es tam pateikšu punktu, kurā bija minēts, ka uz otro kārtu virzās pretendenti, kuri saņēmuši vismaz 6 punktus, ja pat to bija jautājums. Tad mēs vēl papildinājām šo nolikumu ar informāciju par to, ka ja neatšķirs vairāk par 2 punktiem, tas, nu, tas brīdis, kad tu saproti, ka tev ir deputāti, kādi deputāti, pretendenti, protams, kad ir pretendenti, kuri ir līdzvē, kaluda? 22. Jā, 22. Punkts nebija minēts, no kur tas subjektīvais variants bija, kurā brīdī uzskatām, ka ir līdzvērtīgi kandidāti. To mēs papildinājam ar tātad nevairāk kā 2 punktu atšķirību, un tad mēs pieņemam, ka mēs nevarētu izvēlēties līdz galam. Un tie seši punkti bija minēti pie, jā, 14. punktā minēts, ka vismaz seši punkti sasniegušie kandidāti tiek virzīti uz otro kārtu. Ja ir mazāk par seši, tad viņi, diemžēl, otrā kārtā nenonāk.
Andi?
Tas punkts jau bija jau sākotnēji, bet diskusija bija par to, ka par to, vai, un mēs tā kā viens otru sapratām, diskusija bija par to, ka lēmumu pa lielam var pieņemt par to, vai kandidāts ir atbilstošam amatam vai nav, tikai pēc otrās kārtas, respektīvi, ja pirmajā kārtā diploms ir, un pat uz papīra pieredze ir, tad otrajā kārtā tikai var saprast, vai cilvēks visticamāk spējas vai nespējas veikt mums nepieciešamā amata pienākums. Un savukārt pēc otrās kārtas nav noteikts minimālais punktu skaits, kuru būtu jāsasniedz, lai pretendents kvalificētos, ka viņš tiek izvirzīts. Jo var sanākt tā, ka piesakās teorētiski, tie teorētiski. Viens kandidāts, diploms ir labs, pieredze ir, bet otrajā kārtā saprotam, nu, vērtētāji saprot, ka nebūs. Un pareizākais variants būtu kandidātu noraidīt. Bet viņš tur 7 punktus vēl savāc. Ko daram?
Teorētiski versijā noteikti ir dzīvot spējīgi, bet es kaut kā domājot par šo procesu, ceru uz vairāk kā vienu kandidātu tajā otrajā kārtā. Bet jā, ja, nu, atbildot uz jautājumu, vai ir par to domāts, kāds būtu minimāls sasniegumais punktu skaits, nē, nav domāts, jo patiesi nevaru šajā brīdī pateikt, kas būtu tas slieksnis, pēc kuras jau šobrīd varētu zināt, ka nebūs šīs konkrētais. Ja to kandidātu atšķirība viņu otrās kārtas šajā te vērtējumā ir pietiekami liela, tad tam īsti nav nozīmes, jo nu, tā izvēlē it kā būtu jābūt. Nu, jā. Tā, atbildu.
Dainis Karels, lūdzu.
Jā, es arī, Aldim, par 21. punktu, kas paredz, ka katram komisijas locekam ir tiesības individuāli palēnāt kandidātu vērtējumu līdz 2 punktiem, rakstiski to pamatojot. Mēs redzam arī pēc nolikuma sastādīšanas, ka otrā kārta ir subjektīvā, var teikt, vērtēšana. Un kas būtu par tiem pamatojumiem, kur var būt palielināt pa 2 punktiem, ņemot vērā to, ka mēs zinām to, ka komisijai ir 3 komisijas locekļi. Tas nozīmē to, ka maksimālais skaits, ko varētu palielināt, ja izdomāt komisijas locekļi, tas ir par 6 punktiem kopumā varētu iegūt kāds no pretendentiem. Un, ja mēs to salīdzinām ar jūsu izteikto priešlikumu, kur maksimālais ir atšķirīgi 1 punkts, tad šeit ir maksimālais 6 punkti var iegūt. Un es gribētu saprast to pamatojumu, kas varētu būt par iemesliem, lai komisijas locekļus bez jau izsludinātajām kārtām vēl var individuāli palielināt kandidātu vērtējumu.
Nu, es teiktu, vienkārši runājot, tas varbūt jebkas, kas nav tajā brīdī ticis iekļauts intervijā, par ko katrs dod vienādas punktus, jo pilnīgi noteikti varbūt katram sava spēja, katram no komisijas locekļiem visticamāk ir savas spējas novērtēt kāds atsevišķs pretendenta prasmes vai zināšanas vai ko tam līdzīgi, vai tas ir valoda, vai tas ir praktiska uzdevuma, kāda nebūtu izpilde vai kas tam līdzīgs, ko pārējiem iespējams šādas te zināšanu nav. Šis ir tas gadījums, kad tiek paredzēts papildus jau kopīgajiem, tātad nolikumā noteiktajiem otrās kārtas punktiem, kas tāds, kas nav ticis šeit noskaitīt.
Ja protokolā jau tāpat raksta klāt, par ko tu piešķir, un tad tur klāt ir jāraksta, tas ir pamatojums, kāpēc tu to dari. Labi, Daini, vēl jautājums,
jā? Jā, tiešā, saklausot Aldu atbildi, tie ir teorētiski sanāk, ka pietiek ar to, ka jebkurš komisijas loceklis pamatoja, un mums jau nav kas izvērtēt to pamatojumu. Principā varētu būt arī, man arī būtiski, principā būt izpildirektora vietnieka reaģēšanas ātrums nokļūstot līdz domai, tad es tīri teorētiski varētu domāt, ka man tas ir būtisks kriterijs, kad, pieņemsim, izpildu direktors dzīvo 5 km radiusā no domas, nepieciešamības gadījumā viņš varētu ierasties ātrāk, kurš dzīvo 30 km, man viņš ir būtiskā komisijas loceklim. Es ierakstu frāzi, ņemot vērā to, ka viens komisijas loceklis dzīvo 30 km attālumā, otrs 5 km, es piešķiru divus punktus, un, kā jau es minēju, divi punkti ir liels skaitlis par to, kad viņš ir mobilāks nekā otrs. Un, man un neviens neizvērtē to pamatojumu.
Uz kuriem viņš tā skrien?
Jā,
es to piemēru
droši vien nespējuši novērtēt un izvērtēt, bet tas, ko es gribu teikt, komisijas lēmums netuvu nav galējais lēmums šajā procesā. Tas ir punkts 1, punkts 2. Brīdī, kad, ja mēs runājam par apstiprināšanu, kad vispār šis pretendents, kurš tik ilgi, kamēr komisija vērtē tikai pretendents, viņš nonākot domē, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka katrs domas deputāts vēlēsies iepazīties ar atlases laikā notikušajiem notikumiem, dokumentiem, protokoliem un visu ko tam līdzi. Tā kā vismaz 19 deputāti redzēs šo te ierakstīto pamatojumu. Ja tas liksies nepietiekams vai nepamatots vai kas tam līdzīgs, es esmu arī pārliecināts, ka šāds pretendents netiks apstiprināts un komisija vienkārši tiks norāta par subjektivitāti par lielu.
Tā jau mēs tur varam filozofēt. Viņi vajag. Man arī liekas, ka tā ir kaut kāda iespēja tā kā paust to savu attieksmi, ka viņam varbūt ir kaut kāda unikalitāte salīdzinot ar pārējiem pretendiem. Bet labi, Aldi.
Nosacīti, jā, šeit amatā pieteiksies Raimonds Pauls, kurš formālais punktos dabūs vienādu daudzumu iespējams, ka man gribētos tomēr atzīmēt to, ka viņš bija Raimonds Pauls, nevis kas cits.
Mēs jau nepieņemam mūzikas skolas direktoru, bet nu labi, muzikāls izpildu direktoru vietnieks arī varbūt nav sliktākā versija. Labi, aicinu deputātus pāriet pie balsojuma par priekšlikumiem. Es domāju, ka Alda priekšlikums tur tika skaidrots. Un... Jā, Dainila, tu?
Un noslēdzošs jautājums. Komisija paliek tenī sastāvā, kas bija, un rīkojums tiks izdots pēc domas lēmuma.
Jā.
Pozitīva lēmuma gadījuma. Paldies.
Paldies. Labi, uzsākam. Jā, Aldi, lūdzu.
Kad man ir jautājums, es redzu, ir otrais priekšlikums, bet es ātri ne. Neredzu to atšķirību starp manu un Anda.
Divi punkti. Lasti līdz beigām, Aldi.
Ja drīkst, es varu dokumentēt. Jā, Andi, mans priekšlikums atšķirās no sākotnējā priekšlikuma ar to, ka nediskriminēt pretendents un par katru, par vienu gadu piešķirt divus punktus gan vieniem, gan otriem.
Paldies. Labi, tad uzsākam balsošanu par pirmo priekšlikumu, lūdzu. Kā tur iet, tur redzi, es neredzu neko. Tā, kā jums tur iet, jo mēs neredzam sistēmā. Es ceru, ka visiem ir izdevies brīnišķīgi. Andis saka, ka brīnišķīgi. Es ceru, ka visiem izdevās. Jā, labi, slēdzam. Tātad 10 deputātiem balsojot par, 2 deputātiem balsojot pret un 4 atturoties, šis priekšlikums ir atbalstīts. Pēc tam ir nākošais priekšlikums. Vai tur vēl nepieciešams no Andi kāda papildus informācija viņa priekšlikumam? Tad mēs varam uzsākt balsošanu par otro priekšlikumu, lūdzu. Kā jums veicās? Es ceru, ka izdevās. Ja? Labi, slēdzu. Un tā. Tad 7 deputātiem balsojot par, 5 deputātiem balsojot pret un 3 deputātiem atturoties, šis priekšlikums nav atbalstīts. Ja? Tā ir labi. Tad tagad iekļaujot nolikumā Alda Pinkena priekšlikumu mēs varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu. Ja kaut kas neiet man tā kā vajag, jūs sakiet uzreiz, lai nav par vēlu. Ja? Tā. Izdevās visiem, ja? Slēdzu. Trīspadsmit deputātiem balsojot par, trīs deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais mums ir 14. Darba kārtības jautājums. Uz šo jautājumu man ir ieradušies papildu spēki, Aija Lorence, jo šeit balsojums notiek ar vēlēšanu zīmēm, un tad Aini būs pārtraukums. Redzu, ka tu tas atraucies jau drusci. Un 14. jautājums ir par Talsu novada pašvaldības izpildu direktora vietnieka administratīvajos un finanšu jautājumos iecelšanu amatā. Un šeit mums ir vajadzīga balsu skaitīšanas komisija. Ko lūdzu? Uz abiem jautājumiem viena komisija. Labi. Kādi jums ir priekšlikumi, kas varētu darboties šajā komisijā? Es domāju, ka mums ir profesionāls komisijas loceklis Gundars Sebris, vai ne Gundars?
Ilglaicīgs.
Jā, nu, Ilva Norenberga, labi. Un jums kaut kā ar to trešo, to tur tāda mainīga vērtība. Ko jūs sakat? Aldis? Jūs atbalstat Aldi? Nu, redziet. Tagad mēs Aijā rokām balsojam par šo komisiju. Par katru atsevišķu vai par komisiju kopā? Kopā. Labi. Nu, tātad šo abu jautājumu izskatīšanā ir izteikti priekšlikumi, ka balsu skaitītāju komisiju mēs izveidojam šādā sastāvā. Gundars Sebris, Ilva Norenberga, Aldis Pinkens. Aicinu deputāts balsot, kurš par ar roku. Paldies, pret, atturās, nav. Mums un priekšsēdētāji vēl komisija no sava vidus. Jā. Nu, pagaidiet, Dainim vajadzēja pārtraukumu. Mēs to varam apvienot ar balsu skaitīšanu, vai kā jūs tagad labāk gribat? Mums jau ir jau, mums jau vēlēšana zīmes jau ir sagatavotas, jā. Tad es varbūt to Aijai ļauju sadalīt zīmes, ja komisija dala zīmes, jā. Lūdzu. Komisija uzsāk darbu, bet nobalsosim mēs arī par otru, un tad ņemsim pārtraukumu. Ko jūs sakat, tā mēs varam darīt? Dainis saka, nē, Antra saka, ka jā. Pārtraukums 10 minūtes.